እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم التفتكم فقرات سمعتي نزمة دبزي غلا غليكم بمن قدي الراديوكم غليكم دما عب انترنت عتيكم بويب سايت غليكمون بزتفل علي من قدي بأبليكيشن ونكي طرفة التكتاتلو زلكم سسناي كل بزحالكم قويتا دما يباركم كبلكم يدلي اقزي عبي هير سناي فعادوكينو علات علات بب جزيو بقالو جيرو يمعدنا يمخرنا يتصنعنا دو يبلنا سلازلو سمجزي ابيهر بروخيغون بسعات زدما نتي ابز حلفه جزي زي جمرنا يو مالت اوري زهلقو معرف 10 تو حده كنقتلو الى جزي ابيهر مسكن نمزخ خار زاكل او عذر انا يو نجر انت دانيال خوينو ات حزبي ابي جزي ابيهر كم زغرمرمه دما سغا كبلع كم زدلي اتي او غبص خلنا ان برعوز نبرنا ان بلا كزارب كلو اغزابيهر اتي دمچناي تزبي كم زوغ هايو رينا نيرنا اتي حوسواس حزبي زيت افلي حزبي زيت قدس حزبي ابرخه باغزابير ان تمرحه ما ناون ان بلع خلو دباناي غبصن برچقناي غبصن شغورتناي غبصن منفاقو ناي بحقي ازیو زگرمیو به مسرتو انا دوبا طعمگ بکوانت خونه بوزح ایکنن ایلی حسب انا ترح ایکنکم بوزحتون کم و خمزخونی حسب دوبا ابرخا خونکای نفق نحر ایلومونی بتعمی زگرم برگت ببرخا زخید هزوی دوبا انتا نفقه دوبا ایکنن کالیون کنافقه خیلیو مهنیاتو ردی اسلدی اللی قحت بلکا سمای سمت بلکا مریت سلزخونه مانا انا بلعخاگن دوبا نفقه نیو بزحات سبات لومي بيت اغزابير كوينوم نعلم زنافقو سبات كم زلو يزربيو مغنياتو باكالا بيت اغزابير منفسو من لبو من قلبو من جن اب عالم يخوون مالتيو زد ما كابتم اب عالم كوينوم نبيت اغزابير زنافقو زوم اب بيت اغزابير كوينوم نعلم زنافقو يوم عزيوم زدنقو تنزحزنون اغزابير دما اتي زبالكمني كهباكمي كم زبالوم اتي زحزن نقر دما عب حانتي مزمور زنب بنايا عم مزمور مئتين شدوشان فقد عسرتو حموشة بتعام زقرم قال عم ببنان يرنا زلمن وحبوم قناخين نفسهم عبران لأخلهم يبل عزيو عزيو زقرم حساب حساب سقاو مقبب الإخاء نفسخا عبران كل أخل لأخلو عزيو زسن بديو اسكا نابزان ايلم معانت مصنعتنا دما كنسقرينا اقزي عبير زتا مسكنيخون نزا مزمور زي اسمعنا نام مصنعتنا نسقر
زبالكايو تنبي تفسيو نمسا كاطريبو عبد الجرزيو ندرس عدنا نحاتي كريبا قلبو آتنا بيت قازي خمس زيت تقلو بيت صلو تبنى قعد وزولو بيلو هات النعنى زمحيدونا كم باريا خاني ميهابنا كم باريا خاني ميهابنا زيد الكاي تنمي تيرتي
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚ አስሙ ይባረክ ንዘማራይ ድማ አብት ዘለው እግዚአብሔር ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፈቃድካ ኾይኑ በሰዓት እዚ ድማ አማአድ ዙሪያኻ ስለዛ አኻኸብካና መንፈስና ክትህጥር ብማናኻ ተብላዓና ስለዘለኻ ነመስክነካሎና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ድሌት ስጎም ሂብካ ንነፍሶም ግና ዕብራን ዝለኣኽካሎም ደቂ እስራኤል ኣቦ ሎም እውን ንመብዛሕትና ብኸምዚ ኣብ ንሳቀየሉ ዘለና ዘመን ሎሚ ናባኻ ምምላስ ክኾነልና ቃልካ ምስማዕ ክኾነልና ሓሳብካ ምርካብ ክኾነልና ብመንፈስ ድማ ምብርታዕ ክኾነልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስጋዊ ድሌታትና ኩሉ መሊኢልና ብመንፈስ ክንዓብር ኣይንደሊን ኢና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ካህንጸኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ከረስዮኩም ዝኽእል ቃል ጸጉ የማሕጽነኩም ኣለኹ ዝበል ቃልካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ብዘይ ምኽልካል ቃልካ ኣብ ልዕሊ ነፍስና ይምጻእ ኣብ ድንኳንና ይብራህ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብድወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብንጀራ ጥራይ ኣይነብርኒዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ ብርግጽ ተሸጊሩ ኸይበልዐ ዝውዕል ኣሎ ነገር ግን ኣብ ኢዱ እንጀራ ኸለዎ ንንጀርኡ ኣንጊሁ ኣቕቲሩ ኣምስዩ ብጥንቃቐ ይምገብ ንገዛ ስጉእ ድማ ይከናኸን ሰብ ኩሉ ነገር ግን ሎሚ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ከምቲ ስጋዊ ምግብና ከምኡውን ነቲ መንፈሳዊ ምግብና ነቲ ናትካማና ነቲ ናትካ ዘለዓለማዊ ምግቢ ዝኾነ ቃል ንናይ ዘለዓለም ርስትና ድማ እግዚኣብሔር ሃኒፁ ዘረስትየና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ምምርማር ምንባብ ምስልሳል ክኾነልና ምስኡ ጊዜ ምሕላፍ ክኾነልና ምስኡ ምንባብ ክኾነልና ንጽልይ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና መዓድ ብቓልካ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ኣቕንዕ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቲ ቃልካ ዝብለና ከምቲ ንስኻ እትብለና እምበር ከምቲ ሰባት ዝብሉና ከምቲ ሓሳብና እውን ዝብለና ዘይኮንና كمولد كوينا كن مرالس نخلو بزي مقر مرام متان كن قبر تقازة بل عبل علينا خوي حزن تقلي ألونا كدوس عملاخنا أكزي أبير بقال كان عالباب نفس وكفنا تزارد بيسوس كرسوس يوسم علات علات كالكا أي فلينا علات علات كالكا يبزحلنا علات علات كالكا أبو عبل علينا يمتع بنقر كل سقال عالبال بتفوتو ودغا بيسوس كرسوس يوسم آمين. እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ለማንቲ እንሪኦ ሐሳብ አብ ኦሪ ዘሁልቁ 11 ካብ 21 ስጋብ 22 ብዘሎ መጽናዓትና ክንቀጽሊና እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ከምዚ ድማ ይበል ሙሴ ከዓ እዚ አነ አማከሉ ዘለኹ ህዝቢ 600,000 አጋራዩ ንስኻ ከዓ ወርሒ ሙሉእ ዝበልዕዎ ስጋ ክህበኩሜ ትብል ኣለኻ ንኣታቶም ዝኣክል ጠለበጊዕን ኣሓንዶ ክሕረድዩ ወይ ንኣታቶም ዝኣክል ስኒ ኵሉ ዓሳብ ሓርን ክእከብ ኮይኑ በለ ይብለና ኣብ ዘህልቁ 11 ካብ 21 ስጋብ 22 ሙሴ ከዓ ንኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዝገበሮ ይሓቶሎ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ትዛረብ ኣለኻ ግን ካበይ ክመጺው ኢሉ ሙሴ ምናልባት እምነቱ ዝተወቕዐት ወይ እውን ቆርብተይ ዝተገረመ እዩ ዝመስል ዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነገሩ ሙሴ ምስ ካልእ ሰብ ደይኮነ ድዛረብ ዘሎ ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ እዩ እቲ ዓበቑም ነገር እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኢድ እግዚአብሔር ድሓ ጻርያ ሕጂ እቲ ቓለይ ዝኾነልካ እንተኾይኑ ወይ ዘይኮነልካ ክትርኢኻ በሎ ይብለና ኣብ ዘህልቆ 11 ፍቕዲ 23 ኣምላኽ ነቲ ዝበሎ ከም ዝገብሮ ነገሮ ኣምላኽ ንሓደ ነገር ክገብሮ እየ እንተኢሉ ብኸመይ ከም ዝገብሮ ክንሓቶ ኣየድልየናን እዩ ከምቲ ዝደለዮ መንገዲ ገይሩ ባዕሉ ክገብሮ ከም ዝኽእል ምእማን ኣሚንና ድማ ኣሜን ምባል እዩ እቲ ካባና ዘድሊ እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን ቀጺና ክንርኢ ከለና ሙሴ ድማ ወፂኡ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነቲ ህዝቢ ነገሮ ካብቶም ዓበይቲ ህዝቢ 70 ኣኪቡ ኣብ ዙርያ እቲ ድንኳን ደው ኣበሎም እግዚኣብሔር ከዓ ብደበና ወሪዱ ንኡ ተዛረቦ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መንፈስ ወሰደ ኣብ ልዕሊ እቶም 70 ዓበይቲ ኣንበረ ኮነ ኸዓ እቲ መንፈስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዓረፈ ተነበዩ ግናኸ ኣይደገምዎን ይብለና ዘህልቁ 11 ካብ 24 ስጋብ 25 ኣብዚ ከም እንሪኦ ካሊእ ሓድሽ ሓይሊ እኳ እንተ ዘይነበረ ብርግጽ ዝያዳ ጕልበት ዝያዳ ሓይሊ ተወሲኹ እዩ እንተኾነ ግን ዝያዳ ሓይሊ ኣይነበረን ምኽንያቱ እቲ ሓደ መንፈስ ኣብ መንጎኦም ተኸፋፊሉ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ኣብ ሙሴ ዝነበረ ካብ ሙሴ እናተላዕለ ይምቀሎም ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን እስከ ቐጺልና ንርአ ክልተ ሰብኣይ ድማ ስምቲ ሓደ ኤልዳድ ስምቲ ኻልኣይ ከዓ ሜዳድ ዝበሃሉ ኣብ ሰፈር ተሪፎም ነበሩ ንሳቶም ካብቶም ጽሑፋት ነበሩ ናብ ድንኳን ግና ኣይከዱን ነበሩ እቲ መንፈስ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዓረፈ ኣብ ሰፈር ከዓ ተነበዩ ሽዑ ሓደ ጐበዝ ጐዩ ኤልዳድን ሜዳድን ኣብ ሰፈር ይንበዩ ኣለዉ ኢሉ ንሙሴ ነገሮ እያሱ ወዲ ነዌ ካብ ንእሽቱ ኣገልጋሊ ሙሴ ዝነበረ ጐይታይ ሙሴ ከልክሎም ኢሉ መለሰ ሙሴ ግና ንስኻዶ ስለይ ቀኒእኻ ኢኻ እግዚኣብሔር መንፈሱ ኣብ ልዕሊኦም እንተ ዘንብር ኵሎም ሕዝቢ እግዚኣብሔር ከዓ ነቢያት እንተ ዝኾኑ መን መሃበ በሎ ሙሴ ድማ ንዕኡን እቶም ዓበይቲ እስራኤልን ናብ ሰፈር ተመልሱ ይብለና ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ካብ 26 ስጋብ 30 እያሱ ንሙሴ ብጣዕሚ እዙዙ ነይሩ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ናይ እያሱ ባሕሪ እዩ ካልእ ዘሐጐስ ነገር ከዓ ሙሴ ቅንኢ ዝበሃል ዘይስምዖ ምዃን እዩ እቶም ካልኦት ይንበዩ ስለ ዝነበሩ ሙሴ በዚ ኣይቀንእን ነበረ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ሰለስተ ዓበይቲ ሓጢአታት እዕዘብ እሳተን ድማ ትህኪት ቅንእን ምስልቻውን እዩ ገለ ካባና ንሰለስቲኦም ንፍጽሞም ኢና ሙሴ ከዓ እንሪኦ ትህኪትን ምስልቻውን ኣይነበሮን ሕጂ ከዓ ቅንኢ እውን ከም ዘይነበሮ ነስተውዕል ኣሎና ቅንኢ ብጣዕሚ ክፉእ ዝኾነ ሰይጣናዊ ባህሪ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣምላኽ ብርኒጎ ከም ዝሃቦም ድማ ቀጺልና ክንርኢ ኢና ካብ እግዚኣብሔር ድማ ንፋስ ወፀ ካብ ባሕሪ ኸዓ ብርኒጎታት ኣምፂኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰፈር መንገዲ መዓልቲ ዝኣክል በዚ መንገዲ መዓልቲ ድማ በቲ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ኣውረዶ ምብራኹ ኸዓ ካብ ምድሪ ንላዕሊ ኣስታት ክልተ እመት ነበረ ይብለና ዘህውልቁ 11 ፍቕዲ 31 ኣምላኽ እቲ ዘተስፈዎ ስጋ ሂብዎም እዩ ካብ ብርኒጎ ዝበልጽ ከዓ የለን ክንዲዚ ዝኣክል ብርኒጎታት ክረኽቡ ኸለዉ ብጣዕሚ እዩ ዘደንቐካ እስከ ቀጺልና 32 ንርአይ እቲ ህዝቢ ድማ ተንስአ በታ መዓልቲ እቲኣ ብምልኣ ለይትን ብምልኣ ንጽባሒታውን መዓልቲ ብምልኣ ብርኒጎታት ኣከበ እቲ ዘውሓደ 10 ኾሜር ኣከበ ኣብ ዙርያ ኵሉ ሰፈር ከዓ ሰጥሕወን ይብለና እዚ ክንዲ 86 ጋሎን እዩ ዝኸውን ከይባላሸዎም ከዓ ንዅሉ ይኽሽንዎ ነበሩ ኣብቲ ተግባራቶም ከዓ ስስዐኻ ትርእየሎም እቲ ስጋ ግና ይብለና ቐጺሉ ኣብ ኵርምቶም ከሎ ከይሓየኽዎ ከዓ ኵራ እግዚኣብሔር ኣብቶም ህዝቢ ነደደ እግዚኣብሔር ነቶም ህዝቢ ኣዝዩ ብዝበርትዐ መቕዘፍቲ ወቕዖም ነቶም ታፍላ ዝሓዞም ህዝቢ ኣብኣ ቀቢሮምዎም እዮም እሞ እታ ቦታእቲኣ ቂብሮት ሓትኣባ ተባህለት እቶም ህዝቢ ካብ ቂብሮት ሓታባ ንሓጻሮት ተጓዕዙ ኣብ ሓጻሮት ከዓ ሰፈሩ ይብለና ዘህልቁ 11 ካብ 33 ስጋብ 35 ኣምላኽ ንኸምዚኦም ተግባራት ይፈርድ እዩ ኣብዚ ጳውሎስ ዝብሎ እዩ ዘዘክረካ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ 31 ስጋብ 32 ከምዚ ይብል ግናኸ ኣብ ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምተኾነና ነርና ክንፈርድ ከሎና ግና ምስ ዓለም ምእንቲ ኸይንኹነን ብጐይታ ንቕጻዕ ኣሎና ይብል ኣብዚ ዝተጠቐሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 11 ኦሪት ዘኍልቁ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 12 ክንቅጽል ኢና ኣብ ዘለኹማ ጽንሑኒ ኦሪ ዘሁልቁ ምዕራፍ 12 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ ቅንኢ ናይ ምርያምን ኣሮንን ፍርዲ ናይ ምርያምን ክንርኢ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሙሴ ምስ ስድራ ቤቱ ዝነበሮ ሕይወት ንእሽተ እዩ ዝነግረና እቲ ናይ ቤቱ ሕይወት ሕጉስ ነይሩ ኢለ ከኣምን የጸግመኒ እዩ እዚ ኣብ መንገዲ ሲና ክሳብ ቃደስ ዘጋጠመ ነገር ናይ ቤተ ሰብ ጉዳይ ነይሩ ኣብዚ ምዕራፍ ኣብ መንጎቶም መራሕቲ እስራኤል ዘጋጠመ ዕልወት እውን ክንረክብ ኢና እስከ ኣብ ዘህልቁ 12 ፍቕዲ 1 ብዛዕባ ቅንኢ ናይ ምርያምን ኣሮንን ሓደ ነገር ክንዕዘብ ኢና ሙሴ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ ኣእትዩ ነበረ እሞ ምርያምን ኣሮንን ብዛዕባ እታ ዘእተዋ ኢትዮጵያዊ ሰበይቲ ኣብ ልዕሊኡ ተዛረቡ ይበል እዛ ሰበይቲ ጺጶራ ጓል ቀሺ ናይ ሚድያና ኢለ ኣይሓስብን እየ እቲ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ጺጶራ እንሰምዖ ነገር ኣቦኣ ናብ ከረንሲና ናብ ሙሴ ምስ ኣምጻ እዩ ኣብ ዘህልቁ 18 ፍቕዲ 2 ድማ ንረኽቦ ምስ ኣቦኣ ናብ ቤታ ተመሊሳ ዶ ሞይታ ዶ እዛ ሰበይቲ ኢትዮጵያዊት ድያ ወይስ ኩሻዊት ቃል ኣምላኽ ነዚኦም ሕቶታት ኣይመልስን እዩ እቲ ጽሑፍ ክንርእዮ ከለና ግን እዛ ሰበይቲ ካልአይቲ ሰበይቲ ሙሴኣ እትመስል ምርያም ነዚ መውስቦ ንስልጣን ናይ ሙሴ ክትቃወመሉ እያ ተጠቒማትሉ እስከ ፍቕዲ 2 ንርአ እግዚኣብሔር ብሙሴ ጥራይ ዶ እዩ ዝዛረብ ብኣናስ ኣይዛረብን ድዩ ድማ በሉ እዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ሰምዖ ይብል ازوی زفرح کالیو ازی آ آبای حفتو کت زاربن کلا زرئی صحفینا نن ببسلو نح زان اشتای حوی من زخونه ایزو مسلو زلو قلعا ابزن برالو گزی ایزو کرعه ابتی مایک خید کلو کو بعلی افانه یو آنه انت زی کتاتلو حجی انتای مخونه نیرو ات عبی حو آرون که آ کم اون نبله مس آ یت امبر نیرو اسکف قد سلسن ره اتی سب آی موسی گنا عبل علی گتس مدری کاب زلو سب عق آل نبره ایبلن نفقد سلسته ازوی زگر من زقن انید مازی بزعبا موسی گویتا یسوسن عق آلات مخانو متحف قدسنا صبق گیری زگل چلنا فقد ربعت اسکن ره بوون بوگ زیابیر نو موسین آرونن نی میریامن سلستی خم نابدون کان مرخاب وچو بلام سلستی ام دما وچو زهول کو عصر تو کل تفقد ربعته ازی نای بیت سب گدای کم زخون اینا ان ره زلونا اسکه کاب شدش اس کاب تشعتر ما عطلنا ان ره بلام دما زربای دعا سمعو اما اکل کم نبی انتلو انا اگجابیر برعی اگلت سلو بحلمی ازاربو باریای موسیس کمو ای کنن نسو اب بزلا بیتی اومونیو بگلتی امبر بخولن زربان ای کنن اف ناف ازاربو نسو مثل اگجابیر که ای ری کمی که اب باریای ام موسی مزراب زی فرحکم کرا اگجابیر اباتاتم ندده کدد ما یبلن نا زهلکو عصر تو کلته که فقد شدشه سگاب تشعته ابزی املاخ زبلو زلو نگر انتر ار اینا بعلو نبیات کم زمرچیو بتو ساخق آ موسی لعلو خلوم کم زعبن عبیتو امون کم زخوننیو املاخ کم زبلو نسو کم مس کالوات نبیات مسو او مالت مس موسی بفولی اقرار بایو زقرب نیرو مس موسی بقت اتایو ززرارب زنبره اگجی آبیار زد تمسکنه یخون نبولی کدان کنت معو کلونا از حق ای کم زخون اینا نریو مسکال اوت نبیات کم تمس موسیه گیرو زد تزاربو گیرو که زارب اینر انینا املاح بحلمین ابراهام نیوسیف ترائیوام املاح گن مس موسیه گتس نگتس ایو زد زاربو زنبره کتس ایلو املاح کمزی کمزبل کن ری اینا از که عبزد داگم عصر شمونت فقد عصر شمونت نرعی کما خا زبل نبی کم معکل احواتم کتل سعلومه علی که اب افو کنبره نسر ما زعزز کو کلو کنگرومیو ییبل اتی کم موسی زخون نبی اتی ود املاخ زخونه گویتانان مدحنینان ایسوس کرسوسیو از که قدس اینا فقد عصر تنرعی او ادما فردنای مارم کن رینا اتی دبنا خا آنا بلعلی دونکان اگلسه انو خا آمیرام لمتام کنت کم برد تعدوت آرون دمانا میرام گلت بله نوخ آلم تعم کوینا نبرت یبلنا اتوم سبعت ات زبلو نگر بتعمینا عشن نزر با مخانینا نستوعل بسنکی تکباراتم که آمیرام لمتام کنت موسی بدحرزیم انت عائلو ناب املاخو تقلی کمی زبله محرن تقازم والان سبیزو نبره موسی زبحلا گل گالی املاخو که انت فووسا کارت سفر گن نشو عتم عالتتات زخوون کت وطس تگددت. کارتی سفر وطس یا عبزن برد تلگزی اتم هزبی که گعزو ای که الون نبرو. نتو گعزو ام نحاد سمون ملو بمخنیات میرام دو ایلو دو دما عبیلاتو. سکا قتلنا نره. میرام دما او وطس ا سفر شو عتم عالتتات وط. ات هزبی خواه میرام کساب اتملس عین قلن. دحرزی اتزبی قاب حطارو تگعزه عبر خاب اراند ما سفر یبلنا زهلکو عصرتو کلتا خاب عصرتو حمشه سقاب عصر شدشه نمن تایو ارون بلمت ایزه تتقعه مغنیاتو ارون لیک اکانات سلزنبره لمت ام انت زخوون نیرو عبتی نای لیک اکانات بوتا کوینو که گلگل ای مخالن نیرو هزب اسرائیل دما زمال دلوم سب مسعانو نیروم شعو ارون نموسی ای گویتای سلتی بعشنتنا زگبرنایون زبدلنایون بجاها حتیات ای تقوط ارلنا کم زبله اتفردی بسنکق انئینا کلتی امیو تبگیسو میریام کم کندیت انکی قدامی تسمات تقیسو ارون دما با آت مرحیو کابزی کم ان ردو ارون دخم زبله اووسانی کچ ان نعزش گرو خمزن برعنان ری عبزت ساعت سلاسان کلتن کم ان رخبو دما እቲ ሓቂ ንነስኡ ናይ ቅንዕ ሓጢኣት ኣብ ልቢ ሚርያም እዩ ሱር ሰዲዱ ዝነበረ ኣምላኽ ከዓ ብቕኑዕ መንገዲኡ ዝፈረዳ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ንሎሚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሰንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ይደሊ። መደብና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትረኽብዎ ምስሊ ትደልዩ ዌብሳይትና www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ክደግመልኩም እየ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ጐይታ የሱስ ይባረኽኩም። ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ብፍረ ተባረኹ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።